Og titlen for vort møde i aften er Kristi menighed i et antikristeligt samfund. Og jeg husker en samtale, jeg havde for en del år siden i Hillerød med en folkekirkepræst. Og vi talte sammen om det, som nu udvikler sig både inden for kirken og rundt om i landet. Og så sagde han en sætning til mig, som jeg aldrig kunne glemme. Han sagde, Johnny, sagde han så, Gud har jo kaldet os til at være kirke i en fortabt verden. Og det er noget, jeg tror, som Herren vedkender sig. At hans kirke, hans menighed, kan stå fast som et lys. Ja, kommer til at lyse endnu klarere i en mørk og dunkel tid. Og også med hensyn til åbenbarelse, forstå, hvad det er, der sker. Ikke bare tilfældigheder. Det, som er i gang, det er ikke nogen overraskelse for Gud. Der er ikke noget hoxa for Helligånden. Han ved det hele på forhånd og har beredt det hele. Og er klar til at tage alle eventualiteter, fordi de eksisterer ikke for Herren. Han gennemskuer mørket, og han kender lyset. Han ved, hvad der er i natten, og han ved, hvad der foregår nede i de dybeste kældre i menneskenaturen. Og han er i stand til alle vegne, som vi har læst her til morgen i skriften, af mørke. Af mørke skal lys stråle frem. Halleluja. Så vi skal læse sammen her fra Romerbrevet, det 9. kapitel og 17. vers. Og grunden til, at jeg læser, det er en mail, som jeg har set i dag. Den er sikkert kommet for nogle tid siden, men vi har først fået åbnet computeren nu. Og der ser jeg, der er kommet en mail fra en god ven, jeg har. Og han må have læst på min hjemmeside, at jeg inviterer 50 mennesker i Danmark til at være med til at tage den danske, at stævne den danske regering for det lovforslag, som er kommet frem, og som har banet vej og gennemført nu, at homofile vielser kan finde sted overalt i landet i alle kirker. Og der er nogle præster, der kan få lov til at sige nej, men så kommer der så en nabopræst, der gør det. Det skal ske. En sådan kirkelig handling må ikke hindres. Og hvis der er nogle kordegne eller kirketjenere, som siger, at det vil de ikke, så har de fået besked fra kirkeministeriet, det skal de. Fordi det er en tjenestemandssag, så der er ikke noget at snakke om. Og frikirkerne skal ikke læne sig tilbage i stolen og sige, det er bare folkekirkens sag, det der. De kan få lov at køre deres egen sø. Fordi i det øjeblik, at den dæmning springer, og den er ved at vælge ind nu med en hær, en invasion af dæmoner, som følger i kølvandet på det, som er ved at ske. Og det vil vi komme til at op, det vil vi komme til at se i landet, og ikke mindst den nye opvoksende generation, vil komme for det helt ind på livet. Så det er noget, som vi alle sammen er inde i. Og det der spørgsmål, som min ven stillede mig i mail i dag, det var, er det nu virkelig rigtigt, Johnny? Tror du nu, er det virkelig, skal vi ikke bare, altså det må da være Guds sag, det der. Det er da ikke dig. Du skal da ikke slæbe statsmagten for retten. Du skal da forkynde evangeliet. Du har ikke noget med det der at gøre. Og det kunne jeg godt tænke mig at svare på i aften. Fordi for det første, så må jeg sige rent personligt, jeg kan ikke undlade at gøre noget ved den sag, fordi dernede i ørkenen, hvor jeg gik den septemberdag i 2010 og bad til Gud, og du må gerne spørge mig, 100 gange, om det nu er rigtigt, at jeg har forstået, at Gud talte til mig, så vil jeg sige til dig, jamen det er rigtigt, det skete den dag der i september 2010, der sagde Gud til mig, med hensyn til det her, den sag her, det skal du gøre noget ved. Så jeg kan altså få 10.000 mail, der spørger mig, om jeg skal gøre noget ved det, så er jeg forpligtet i mit hjerte over for det, som jeg har hørt, men det er da klart, at jeg må begrunde det og forklare det og sige, hvad der kan ligge bag det, fordi det er jo ikke bare mig, det drejer sig om, det er os alle sammen. Hvad vil det sige at være kirke i et antikristligt samfund? Hvad vil det sige at være Kristi menighed i et mørkt rum, i en mørk tid, i en slægtled, som er, som skriften siger, som apostlenes gerninger siger, der står ikke bare, lad jer frelse, men der råber Peter på pinsedag, han råber i apostlenes gerninger 2, på pinsedagen, der må da alt det, som apostlene råber, det må være inspireret af Hellige Ånd, og han råber, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. Og så vidt jeg kan forstå, så er det græske ord, som ligger bag ordet forkvaklet, det er faktisk pervers. Lad jer frelse fra denne perverse slægt. Så det er ikke bare at blive frelst ind i Guds rige, men det er også at blive frelst fra noget. Blive revet væk fra noget, blive beskyttet, blive værnet, komme ud af noget. En tidsånd, som har fat, som griber fat, og ikke mindst i vores unge mennesker, og føre dem over alt det elektroniske, og alt, hvad der kører på nettet, og hvor de sidder, og nogle af dem sidder i timevis. Vi har haft en nede hos os. Hans far bragte ham ned. Jeg mødte hans far for år tilbage i Soli Deo Gloria, han kom lige ud fra fængslet af, og kom ind og var hos os og blev herlig frelst. Og nu stod han der med sin søn, og han sagde, vil du ikke gerne tage dig af min dreng her, han har et problem. Og så sagde vi, jo, det kan vi godt være. Og David, han havde et problem, han sad 16 timer i døgnet foran computeren. Han gik ikke i skole mere. Han snakkede ikke med nogen. Han gik ikke ud. Han sov næsten ikke. Og efter han havde været der nogle dage, og havde gravet nogle meget store huller, ja, han sad faktisk ved siden af, fordi hvor piger var nede i hullerne og grave, han sagde, jeg holder vagt. men altså, efter nogle dage, da han var, så sagde han til sig selv, tak, sagde han så. Ja, hvad siger du tak for, David? Jeg siger tak, fordi nu lever jeg. Jeg var død, sagde han, men nu lever jeg. Og Herren vil gøre det i en ny slægt. Han vil give liv til unge og gamle. Det lys, der kommer, det er livets lys. Og det er evighedens lys, som får lov til at fylde vores liv og vores hjerter. Det er åbenbarelseslyset, som er undervejs. Og det er det, som Herren taler om, når han siger, gør dig rede nu. Nu skal du blive lys. Nu skal det lys få lov til at skinne i det her mørke i en sådan grad og med en sådan magt og en sådan vælde, at der er ikke nogen, der kan stå det imod. Fordi det er sandhedens lys. Midt i løgnen og bedraget, der skal sandhedens evangelium forkyndes. I må gerne sige amen, fordi det er jo sådan, det styrker jo lidt prædikanten ind imellem. Hvis der er nogen, der siger, ja, det er rigtigt, det du siger der. Så vi læser fra Romerbrevet, det 9. kapitel og det 17. vers. Og det er faktisk et vers, som ligger mig på hjerte over for denne bror, der skriver denne gode ven, som han er, som jeg har kendt i mange år, som skriver det her til mig, at det er nu rigtigt, at du er nu sikker på det der, Johnny. Og jeg kan jo være 100 gange sikker på det på grund af det personlige kald. Men hvad med skriften? Hvad med ordet? Det er jo det, han spørger om. Er det nu sandt, at vi skal tage en sådan stilling over for det, som man kalder det politiske liv? Har vi noget med det at gøre? Med lovgivningen, eller er vores vej udelukkende at forkynde evangeliet i vores kirker? Er der noget, der hedder at være salt? Er der noget, der hedder at hindre en forrådnelse? Noget, som er i et legeme, der hindrer? Det kan godt gøre ondt. Salt kan godt gøre ondt, men i et salt i denne verden, har det noget med det at gøre, at så længe vi er her, så hindrer vi det ved vores liv og ved vores forkyndelse, men også ved den måde, vi reagerer på over for det, der sker omkring os. Og forståelse af, hvad det er, der sker. Så Romerbrevet, som du har fundet frem, og det 9. kapitel, og det 17. vers, hvor der står sådan, skriften siger til Farao, netop derfor har jeg ladet dig fremstå, for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Sådan. Netop derfor siger skriften, skriften taler, og skriften siger til Farao, det vil sige, Gud er ikke tavs over for statsmagten, over for diktatoren, over for den antisemitiske Farao. Han er ikke tavs. Skriften siger, ikke bare har Gud talt en gang til ham, men det er lagt ned i skriften, så det bliver ved med at sige, det bliver ved med at tale. Hver gang der er nogen, der slår Bibelen op på Romerbrevet 9:17, så står der, skriften siger stadigvæk, taler stadigvæk til Farao, holder ikke op med at tale til ham. Og der kan godt, det kan godt blive efterfulgt af de medfølgende tegn, og det er ikke bare gode ting, der sker. Farao, han oplevede ikke bare gode ting, han blev udsat for den ene plage efter den anden. Indtil til sidst, da han måtte overgive sig, fordi han kunne ikke stå imod længere, og Gud bekræftede det, som Moses sagde til ham og talte til ham, som profeterne i det gamle testamente, Elias, han var ikke tavs over for Akab. Og profeterne var ikke, profeten Nathan var ikke tavs over for David, da han havde forbrudt sig. Men han gik ind til ham og sagde til ham, det du har gjort, det er blevet set, og det har sine omkostninger. Og du kommer til at betale for det her, og du kan klæde dig i aske 100 gange, og sikre aske, men det sker alligevel. Det, der er hent her, har sine følger. Og det er, der er en tjeneste, der også er givet til Herrens menighed. Det er at forkynde evangeliet, men det er også i vores tid en profetisk tjeneste, som vil blive efterfulgt af profetiske tegn. Jesu ånd er, siger åbenbaringsbog, profetiens ånd. Og profetien har noget med forudsigelse at gøre, at det der, det kan vi sige, hvorfor det er sket, og hvad det fører med sig. Så her taler skriften ikke bare til menigheden, ikke bare til Guds folk, men til Guds folks modstander, til den statsmagt, som det var på det tidspunkt, den regeringsmagt, der taler skriften her og siger om Farao, siger til ham, siger personligt til ham, netop derfor har jeg ladet dig fremstå. Og Farao, han vil da sige, det er da ikke dig, der har ladet. Skal bare spørge kirkeministeren, Manu Sareen, om det er Gud, der har ladet ham fremstå. Han vil sige, det er da selv klaret. Jeg er da selv sørget for at få mine vælgere. Jeg er da blevet valgt ind på grund af mit eget program. Nej, Herren, han tillader, at ganske bestemte mænd og kvinder fremstår i en ganske bestemt periode, og der har vi altså Helle Thorning-Schmidt, der har vi Karen Hækkerup, der har vi Manu Sareen, vor tids gudsfornægtende menighed, som gennemfører en lov, hvor det ikke bare er, hvad der skal bestemmes på rådhuset, men hvor at de går ind over tærsklen, ind i Guds kirke, ind i Guds menighed, og dem fra frikirkerne skal ikke stoppe ørerne til at sige, det er kun folkekirken, for de vil også ind i din kirke. De vil gennemføre en forfatning ved lov, også for din kirke og for din menighed, hvor du end er i landet, så skal du regne med, at de kommer efter dig. Og skriften siger til Farao, at det er ikke dem selv, der er kommet frem. Det er Herren, der har tilladt det. Det hører med til dommen, som kommer over et land, og den begynder. Det siger apostlen Peter helt klart. Med Guds hus. Der begynder den. Når de er derfrem, helt frem foran alteret. Og den største bibelske babyloniske vederstyggelighed bliver ikke bare godkendt, men velsignet, smedet sammen i en pagt, i et ægteskab, med et ritual. Et ritual. 9 biskopper har siddet og lavet et ritual. Et fremmed ritual. Du skal bare læse, hvad der står om Aarons sønner, som bar fremmed ild frem foran Herrens årsyn. Og da de døde på stedet. Og jeg synes, det mest bevægende i den historie, det er, at det var sket, og Aaron, han så, at hans store drenge var der ikke mere. Det synes jeg, er det mest gribende. Det er ikke engang det, som Moses går hen og siger til ham, jamen det har jeg jo sagt til dig, Aaron. Jeg har jo sagt til dig. Jeg har jo advaret dig. Det meste, synes jeg, gribende ved det, der står, at Aaron tager stille. Han sagde ikke et ord. Han var godt klar over, at dette her var Herren. Så når de bærer fremmed ild frem for Herrens åsyn, i Guds hus, i Herrens menighed, ja, så sker der noget. Og jeg besøgte en lille forsamling for nylig i Korsør. Et lille stuemøde. Det var 10 mennesker. Og det var for det meste folkekirkefolk. Rådløse. Forvirrede. Troende. Gudfrygtige folk. Som sagde til mig, vi aner ikke, hvor vi skal hælde vort hoved. Vi ved ikke, hvor vi skal gå hen. Og jeg kunne ikke engang sige til dem, jamen du skal gå hen i den der frikirke der, eller den der. Det kunne jeg ikke. Jeg ved, det er mange steder, det er jo ikke bedre. Rundt om i landet. Så jeg kunne godt være sted. Og så fortalte dem, så sagde manden til mig om aftenen der. Sagde han, jeg har et billede, jeg skal vise dig, sagde han så. Nå, sagde jeg, hvad er det for et billede? Ja, det er den der julidag i 2010, der gik jeg med vores lille hund. Den skulle ud ved middagstid. De havde en lille grim hund. En lille tyk en. Den var ud hver aften der ved middagstid. Så gik han ud med, så kunne han gå med den ved middagstid. Og han er sådan lidt fotoman. Han går altid med fotografiapparatet fremme. Og han har altså besluttet, at han ville den aften der, der ville han altså fotografere en ganske bestemt ornekruk eller et eller andet, der stod nede ved Folkekirken, St. Pauls Kirke i Korsør. Den ville han fotografere, stod på sådan en søjle, og der var noget gadelys. Den skulle han fotografere. Så han gik altså med, næsten med åben fotografiapparat. Og da han kommer hen til kirken, så ser han klokken 0:36, det står der på billedet, 0:36, så ser han, at ud af den dør, som præsten går ind af i kirken, kommer der et voldsomt lys, som et shekinalys, der blæses ud af kirken og bliver til en mægtig lyskejle, der rammer ind i fotoapparatet, og han klikker af og viser mig billedet. Og jeg har det med, du må gerne komme og spørge mig, om du må se det. Og han har vist det til nogen, og det blev undersøgt. Der er ikke lavet noget fup med det. Det er sket. Og han sagde, hvad betyder det? Så sagde jeg, jamen det er Herrens herlighed, der forlader den bygning i hvert fald. Og det kan godt være, at der er andre bygninger, hvor Guds herlighed er på vej ud. Og det er jo ikke ubibelsk. Altså, da Jesus forlader templet i Matthæus 23, de sidste ord, han siger, da han går ned ad trapperne, de mange trappetrin, det er, så, nu ser I ikke mig mere, før I siger, velkommen i Herrens navn, Baruch Haba. Ikke før. Nu går jeg. Og siden så, jamen, der skete jo noget med det tempel der, det stod i næsten 30 år. Jeg ved ikke, hvordan de har fået lappet det sammen. Det der forhæng. Det ved jeg ikke. Det blev revet i stykker ovenfra og ned efter tykt, højt som et kirketårn, blev flænget. Ikke af noget menneskehånd.
Og Hebræerbrevet 9 siger, nu er der kun ét rum. Og hvis der er to rum, så betyder det, at Helligånden har ikke fri spil længere. Helligånden, det er blokeret, vejen er blokeret. Og de har bevaret de to rum. Man prøver på at holde det, og så til sidst, så blev templet ryddet, så kom Titus ind med 36.000 legionærer. Han rev hele byen ned, og han rev templet, han brændte templet, og der blev ikke en sten på sten tilbage, og det var det, Jesus sagde. Han sagde, der skal hverken blive sten på sten tilbage. Fordi Herrens herlighed har forladt templet. Så Gud gør det, at han fortæller sit folk, og skriften taler og siger til farao, at derfor, netop derfor har jeg ladet dig fremstå. Og det vil jeg så skrive til min ven, som har spurgt mig, hvorfor den der en sådan retssag skal være. Det er for, at Gud kan vise sin magt. Han kan vise ordets magt. Der skal en forklaring til. Der tales op og ned af døre og stolper i dag om, hvem der har ret og hvad der er rigtigt. Men det, der er sket, det er imod den danske grundlov, for det første. Og imod den augsburgske bekendelse. Og den augsburgske bekendelse, det er en bekendelse, som bekender sig til, at Bibelen er Guds ord. Det er en protestantisk bekendelse. Og derude i verden, der har du muslimske republikker. Du har katolske lande, men vi er altså et protestantisk land, og vi kan som menighed sætte os hen og sige, det er vi da ligeglade med, at vi lever i et land, hvor der er et protestantisk livssyn. Og der må de gerne komme ind og ødelægge det hele og overtage det hele. Nej, vi skal stå op, og vi skal kæmpe, og vi skal bevise, at det der, det er forkert, og det er imod skriften, og vi skal bruge den gudgivende anledning, der gives her. Fordi skriften siger, at vi skal benytte det gunstige øjeblik, fordi dagene er onde. Og så skal vi fortælle dem, hvad der er sandt og hvad der er løgn i det her. Og det er jo sådan, at hvis de teologiske professorer ikke kan finde ud af det, så er der noget, der hedder retsteologi. Så kommer juristerne ind i billedet. Og de kan også godt læse loven. Det er ikke sikkert, at de kan tolke den. Det er også muligt, at de kan lægge noget forkert i, men de kan godt se, hvad der står. Det er næsten et spørgsmål om at læse indenad, om det er synd, det der foregår der, eller om det er noget, som kan foregå i Herrens menighed. Så det er en af grundene til, at vi skal gøre det. Jeg læste her for et par år siden, da jeg ved et sommerstemne gik igennem salmernes bog, den 11. salme. Og siden har jeg tit tænkt på det, også i denne her forbindelse, haft på hjertet at ville nævne det en gang mere. Salmernes bog, det 11. kapitel. Og fra vers 4 til vers 6, hvor der står sådan her. 11. kapitel fra vers 4 til vers 6, der står sådan, at Herrens trone er i himlen. Hans øjne iagttager. Hans blik prøver menneskene. Herren prøver retfærdige og uretfærdige. Og han hader dem, der elsker vold. Han lader glødende kul og svovl regne over de uretfærdige. Og en glohed vind bliver deres skæbne. For Herren er retfærdig. Han elsker og rets. De retskafne skal se hans ansigt. Så Gud renser, Guds øjne renser menneskene. Det tredje vers lyder sådan, når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Ikke, hvad beder han om, eller hvad tænker han på, eller hvad mediterer han over, eller hvad forkynder han? Nej, når grundloven vakler, hvad gør da den retfærdige? Gør han i det hele taget noget? Eller bliver det blot ved, at ordet bliver forkyndt? Det er jo også at gøre noget. Men der skal følge noget med, der skal følge troens gerninger med. Og her står vi over for en stor udfordring som Kristi menighed i et antikristligt samfund, at vi kan ikke bare læne os tilbage og se på det hele og ikke gøre noget. Hvad gør vi, når grundvoldene vakler? Hvad gør da den retfærdige? Og her tror jeg, at det er en udfordring til os. Og en af de ting, som jeg vil nævne også over for min ven, det er, at de 50 mennesker, som jeg efterlyser, der vil være med til at rejse den sag mod regeringen. Tallet 50 henter jeg fra 1. Mosebog, hvor Abraham står foran Herren og taler med ham om Sodomas skæbne. Og Abraham siger til Herren, du som er dommer over hele jorden, du kan da ikke gøre sådan noget. Retfærdige og uretfærdige. Hvis der nu er 50-20 retfærdige i byen, så kan du ikke gøre det der. Så det vil sige, at der er noget, vi kan gøre, inden for ikke bare sige, ikke bare bede, men noget, vi kan gøre, inden for vi kan signalere til Gud, at vi er ikke med i det der. Vi gør noget, vi står i en stilling, hvor vi vil tage en holdning over for de magter, som prøver på at komme ind og diktatorisk befale over Guds menighed og Guds kirke. Og det er en tid, hvor at mange vil komme til at forstå, hvad skriften siger om disse ting. Fordi hele sagens kerne drejer sig om, at loven gælder ikke mere. Der er mange, både frikirkelige og folkekirkelige kristne, i Danmark og også derude i de historiske kirker i Europa, ikke mindst, men over hele verden, som hævder, at nu er det bare evangeliet, der skal forkyndes, og lovens ord, de gælder ikke mere. De er hørt op. Det er ikke noget mere, vi kan bruge. Og der må vi jo læse for os selv og for Herren, hvad der står i 1. Timotheus brev, det første kapitel, og fra vers 6 til vers 11. Der står sådan her, og jeg læser faktisk fra vers 3, hvor Paulus skriver til Timotheus og siger, ligesom jeg ved min afrejse til Makedonien bad dig blive i Efesus, for at du skulle byde visse folk ikke at føre fremmede lærer. Det vil sige, at Paulus han tog en meget stærk stilling, hvis der var noget, der var vranglærer. Hvis der er noget, der er fremmede lærer, der begynder at brede sig, så han lod sin unge efterfølger, Timotheus, han lod ham blive i Makedonien og blive i Efesus, for at du skal byde visse folk ikke at føre fremmede lærer. Og så siger han, at denne fremmede lærer, står der videre, den vækker snarere ordstrid end tjener Guds frelsesplan i troen. Men det, som dette påbud skal sigte på, er kærlighed af et rent hjerte, er en god samvittighed og en oprigtig tro. Dette, fortsætter apostlen, er nogen kommet bort fra, jeg læser fra vers 6 i første kapitel, første vers, fra første kapitel af første Timotheus. Dette er nogle kommet bort fra, og de har vendt sig, står der i vers 6, til intetsigende snak. Folk, som gerne vil være lærere i loven, skønt de selv ikke forstår hverken, hvad de siger, eller hvad de hævder så sikkert. Men, står der så i vers 8, og det er det, som jeg tror, vi selv skal lægge mærke til, som kristne og som troende i dette land. Men vi ved, at loven er god. Der, som man bruger den som lov, skal bruges. Når man nemlig er så bevidst, at loven ikke er bestemt for retskraftne, men for lovløse og genstridige, ugudelige og syndige, ufromme og vanhellige, for fader, morder og modermordere, manddrabere og ukyske, for dem, der øver unaturlig utugt, menneskerøvere, løgnere, menigheder og hvad andet, der strider mod den sunde lære. Og så står der til sidst det der, det tror jeg er værd at lægge mærke til. Alt i overensstemmelse. Men det evangelium, som er blevet mig betroet. Så dem, der fortæller os, at loven har ikke noget med evangeliet at gøre, tager fejl. Alt i overensstemmelse med det evangelium, som er blevet mig betroet. Jamen, vi har jo da lært, at efter at evangeliet er kommet, så er der ikke noget, der hedder lov mere. Det er forkert. Loven er god. Hvis den bruges, som lov skal bruges, jamen, siger de 9-10 biskopper i Danmark, siger, at der må ikke forekomme nogen som helst fordømmelse af homoseksuel adfærd. Og her siger skriften, fordømmelse eller ikke fordømmelse? Loven er god, hvis den bruges overfor, og der står netop den livsstil, står nævnt her i hele den, blandt hustrumordere, manddrabere, altså fadermordere. Det er ikke bare en lille, beskeden, uskyldig, fejlagtig ting, som sker, en lille synd, som ikke har nogen betydning. Nej, det er noget af det, der kommer ind i den mørkeste del af listen, som Paulus skriver. Der står det nævnt, som nu har fået adgang ind i Herrens menighed, og som breder sig i hele vort samfund og styrer menneskers tanker og sind i en langt større grad, end vi er opmærksomme på. Du kan ikke åbne for et fjernsynsprogram, uden det kommer ind i din stue. Du kan ikke lytte eller se en avis, uden det kommer frem. Et blad, en skole, en børnehave, alle vegne. Det er det, som nu skal etableres i vort land. Og jeg kan godt hilse dig at sige, at det næste, der kommer efter det, det er et direkte had mod dem, der står det imod. Og der ligger kimen til den næste store kristen forfølgelse, som vil gå over land og rige. Det er det, som vi står overfor. Og det vil det sige, at skulle være kristig menighed i et antikristligt samfund, at være lys i et stort mørke, det vil sige, at benytte den gode anledning til, hvor der gives en platform, til at forkynde evangeliet, så Gud kan vise sin magt, og så står der bagefter, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Og jeg kan godt fortælle dig, at hele verden ser på Danmark i øjeblikket. Hele verden taler om Danmark. Hvad der sker her, hvad der er kommet igennem, hvad der er passeret fra kirken ind i parlamentet, og fra parlamentet til dronningens underskrift, og som nu er blevet gennemført som lov over det hele. Alt det der, det, hele verden ser på det, hvordan at Danmark bøjer sig, og midt i alt dette, hvor alle bøjer sig for Baal, der siger Romerbrevet, det 11. kapitel, at Gud har 7.000, som endnu ikke har bøjet knæ for Baal. Og det er dem, som skal høre noget og forstå noget i denne tid, og som skal se, hvad det hele drejer sig om, og tage en stilling over for det. Der skal ikke bare følge med i strømmen. Der er 7.000, der er måske 70.000 derude, eller 700.000, jeg ved ikke hvor mange, men der er et vist antal, som ikke har bøjet knæ for Baal, og nogle af dem lytter i dette øjeblik. Til det, som vi siger her på vores sommerstævne, fordi det går ud over land og rige og Skandinavien. Og derude, der er der nogen, der stiller det samme spørgsmål som min gode ven i mail. Skal vi virkelig gøre noget ved det? Skal vi ikke bare fortsætte med, og det skal vi i den grad, fortsætte med at forkynde, for at mit navn må blive forkyndt. Men vi skal bruge det gunstige øjeblik. Vi skal fortælle dem, hvor de går fejl. Vi skal sige, at det har med loven at gøre, det har med omvendelsen at gøre. Det er det største lærepunkt i historien siden reformationens tid, som det nu drejer sig om, nemlig omvendelsens betydning. Og hvis man kan tage mennesker med den synd ind i menigheden og sige til dem, at de nu er bærere, fordi det bliver der sagt i ritualet, de er faktisk bærere af Guds vidnesbyrd og Guds herlighed nu. Hvis man kan sige det til dem, og ikke i stedet for sige til dem, at de kan ikke smides sammen med den synd der. De må omvende sig fra den. Og selvom de siger, at de kan ikke omvende sig fra den, og det er der nogle sociologer, der har sagt, og nogle læger, så må vi sige til dem, jamen Bibelen siger, at man kan omvende sig. I den første menighed var der homoseksuelle. Sådan har nogle af jer været, siger apostlen Paulus, men I lod jer aftvætte. I lod jer helliggøre, I lod jer herliggøre ved Guds hellige ånd. Og de blev indlemmet i menigheden ved omvendelsen. Og den afsporske bekendelse siger helt klart, at al synd kan tilgives. På et hvilket som helst tidspunkt, skriver reformatorerne i den afsporske bekendelse under det, der hedder bod og omvendelse, der skriver de i den artikel, at enhver synd kan tilgives på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, der kan mennesker komme med en hvilken som helst synd til Guds menighed og få den tilgivet, hvis de omvender sig. Ja, der er vi henne. Med reformatorernes klare budskab. Og de var bange i 1849, da grundloven blev lavet. Der rejste en gammel hvidskægget kæmpe sig i den grundlovsgivende rigsforsamling i København i februar 1849. Og han sagde, hvis vi nu forlanger af kongen, siger han, at han er den eneste borger i landet, som ikke har trosfrihed. Men han skal være protestant. De var hunden og angst for katolikkerne, der lå og lurede som ulve i mørket. De prøvede på at skabe et værn, så kirken ikke blev overmandet af det, der kom fra Rom, og som igen er på vej fra Rom og fra Polen, og som sniger sig ind under skygge af feminisme og mariadyrkelse og okkulte ting alle vegne. De er der på vej, og ikke kun de er på vej, men andre er på vej. Moskéerne rejser sig over alt i landet, kirketårnene de rives ned, og i stedet for er der meterhøje minareter, som rejser sig, og I skal bare vente. De siger, at de vil ikke råbe fra dem nu, men om nogle år så råber de. Alle, råber de, og så udsender de ikke bare en opfordring til bøn, men så vil de opfordre til modstand, til at rejse en modstandsbevægelse mod det danske folk og mod den kristne kirke. Fordi minareten skal altid være højere end kirketårnet. Der må ikke være en centimeter lavere. Og det her, det siger jeg jo ikke, fordi jeg er imod vores muslimske medborgere. Absolut ikke. Det er ikke det. Jeg siger det, fordi de er gæster i et protestantisk land. Og i 1849, der sagde den gamle hvidhårede kæmpe Niels Frederik Severin Grundtvig, vores store salmedigter. Han sagde, jeg vil gerne vide, sagde han så. Hvad betyder det at være evangelisk luthersk? Han brød sig ikke om navnet luthersk. Han ville helst have, at det bare skulle hedde evangelisk. Det er sådan set enig med ham i. Det han kæmpede for, det var det reformatoriske. Det protestantiske livssyn. Men hvad betyder det, sagde han så? Og så svarede den daværende kulturminister, som hed Madvig. Han sagde, at det betyder, at man vedkender sig den augsburgske bekendelse. Og den augsburgske bekendelse er tydelig og klar med hensyn til troen på, at Bibelen er Guds ord. Bibelen, den hellige skrift, er ikke menneskers tale, men Guds ord. Det, der står i 1. Timotheus brev, at loven er god, når den bruges, som lov skal bruges, også mod den synd, det er Guds ord. Det er Gud, der taler. Og så i ængstelsen, så hæftede man det på grundloven i paragraf 4, og man hæftede det i paragraf 6 på kongens personer, det vil sige dronningen i dag. Hun er faktisk afhængig af, at den augsburgske bekendelse bliver overholdt. Og hvis hun har en underskrift på et eller andet dokument, som er forelagt hende af kirkeministeren, hvis hun har en underskrift på det dokument, så er hun faktisk imod både grundlov og kirkens bekendelse. Og hvem siger det i dag? Hvornår kan det siges? Og er der nogen anledning til at sige noget mere? Er toget ikke kørt? Jeg vil gerne spørge min ven, som skriver til mig denne her mail. Jeg vil gerne spørge ham, kære Jørgen, er det sådan, at toget er kørt, vi kan ikke gøre mere? Eller er det sådan, at vi stadig kan rejse os en samling her i landet og sige, jamen vi slæber dem for dommeren, og så lader vi retsteologien tale, og så blander vi os selv i det og aflægger vort vidnesbyrd og fortæller dem, at det her drejer sig om det største lærepunkt, som kirken har været ude for, og at loven stadigvæk er gældende, fordi det er i overensstemmelse med evangeliet, og at mennesker skal omvende sig for at komme ind i Guds rige. Jamen det kan I jo prædike i jeres kirker. Ja, det kan vi godt. Og du kan også godt gå ned på gaden og prædike det. Ja, det kan du også godt. Hvis du står med din guitar der, så kan du være 100% sikker på, at folk går forbi. Det er ved, at de kaster en mønt til dig. Evangeliske møder er jo næsten ophørt. Og i hvert fald er den procentdel, der virkelig overgiver sig ved sådanne møder, meget lille. Vi trænger jo til en vækkelse. Men i den tid, vi lever i, der skal vi udnytte det gunstige øjeblik. Og hvis det er sådan, at vi kan få de mennesker, der har gennemført den lov, sammen med de biskopper, inklusiv Kjeld Holm i Aarhus, som udfører det første domkirke homoseksuelle bryllup den anden lørdag i august 2012. Hvis vi kan få dem stillet til ansvar, endnu over for en domstol, hvad enten det går den ene eller den anden retning, at sandheden dog bliver talt og nævnt. Fordi Gud ransager, og før han dømmer, så får parterne lov til at sige deres mening. Og jeg vil både påstå, at de kristne i det her land har ikke fået lov til at sige deres mening. Der har været nogle høringer, men de er bare blevet smidt i papirkurven. Da de skulle finde en af biskoppens svar på en høring, så var den væk. Hende i kirken, så var den væk. De hører ikke på, hvad vi vil sige. Så vi skal være parat til at stå op og bruge denne anledning. Derfor har jeg ladet dig fremstå, farao, siger skriften. For at jeg kan vise min magt på dig, og når Gud viser sin magt, så er det altid i forbindelse med hans ord. Og for at mit navn kan blive forkyndt, den anledning, der gives for, at forkyndelsen kan komme til, for at mit navn kan blive forkyndt, ikke bare inden for kirkens vægge, men over hele jorden. Fordi de kigger på os over hele verden. Og der må gerne komme et vidnesbyrd herfra, at der går et ord ud fra Herrens menighed. Der er en menighed i Danmark, som er kirke i en antikristelig tid, og som gør det, som Guds folk skal gøre, når mørket begynder at komme over jorden, så skal de blive lys. Og så vil Herren oprinde over dem, og de skal komme til at skinne, sådan som det ikke har været tilfældet i lang tid. Er loven sat ud af billedet? Nej. Romerbrevet, det 7. kapitel. Siger således. Og det 7. vers. Hvad skal vi da sige? Og så siger Paulus i samme vers, så siger han, men jeg havde ikke lært synden at kende uden ved loven. Så det er jo faktisk svaret på det spørgsmål, som det hele drejer sig om. Er Guds lov sat ud af billedet. Og her siger apostlen Paulus i Ny Testamente i Romerbrevet, som er det største befrielsesbrev, der fortæller alle mennesker alle vegne, at ved troen alene kan de blive retfærdiggjort i Guds øjne uden lovgerninger. Det siger Romerbrevet. Og i det brev erklærer apostlen Paulus, at han havde ikke lært synden at kende, hvis ikke han havde fået lovens ord at vide. Så det vil sige, at lovens ord må absolut bruges, og det er jo det, der er problemet i dag. Der er ikke nogen, der kan sige, hvad der er synd. Synd er ikke længere synd. Man kan gøre fortræd over for andre mennesker, man kan skade nogle andre, nogle forældre kan blive ked af det, en kone, der efterlades pludselig, fordi manden er sprunget ud som et eller andet. Det er jo synd for dem og børnene og hvad der sker. Det kan være de fejltagelser, men det, der har med synd at gøre, det er jo det, som den fortabte søn siger, når han kommer hjem til sin far. Det første, han siger, far, siger han, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Og det der med, at det er en synd mod himlen, det griner de da af. Og der er nogen, der skal sige til dem, og hvordan skal det siges? Fortæl mig her, på det der stævne, eller fortæl Jørgen derude, som skriver mig det mail, fortæl mig, hvordan det her skal siges til folket og kirken, at loven, den har en betydning. Paulus siger her helt klart, jeg havde ikke lært synden at kende uden ved loven. Og så forklarer han sig yderligere og siger, jeg havde ikke vidst at begære, om ikke loven havde sagt, du må ikke begære. Og så fortæller han om den mærkelige magt, der ligger inkluderet i lovens bogstav. Han siger, at den provokerer noget ganske bestemt. Hvis loven bliver sagt og bliver forkyndt, så provokerer den noget ganske bestemt, som er nødvendigt for, at et menneske kan blive frelst og komme ind i Guds rige. Der står her, at jeg havde jo ikke vidst at begære, om ikke loven havde sagt, du må ikke begære. Men da synden fik en anledning ved budet, vagte den alskens begær i mig til uden lov af den død. Og i vers 13 står der her, nej, står der, det var synden. Det var, synden, den blev åbenbart, at den var synd, da den jo ved noget godt bragte død over mig, for at synden ved hjælp af budet skulle vise sig, hør her, skulle vise sig i sin grænseløse syndighed. Værsgo. Det er kun loven, der kan gøre det. Du må ikke. Og du skal. Og når det bliver sagt, så provokerer det noget inden i dig, som du ikke vil kalde synd, men det vil blive åbenbart af det. Den magt, der er derinde, som fører, som gør oprør mod Gud, den er grænseløs. Den har et grænseløst had til Guds ord. Et grænseløst had til de kristne. Et grænseløst had til menigheden. Den er grænseløs. Og den vil gemme sig, den vil skjule sig. Den eneste måde, du kan få trukket den frem af hulen på, det er at lade loven virke. Fordi i det øjeblik, at loven bliver forkyndt, så får den anledning og rejser sig og viser sig i sin grænseløse synd. Og først, da mennesket oplever, da Paulus oplever det, og siger, jeg er elendig menneske, hvad skal jeg gøre? Det jeg ikke vil, det gør jeg jo, og det som jeg gør, det vil jeg ikke, og hvad skal jeg dog gøre? Og Luther derinde i cellen, hvor han lå på sine knæer og råbte til Gud, fordi han var klar over, at han var et syndigt menneske, der var ikke nogen vej udenom det her. Først der kommer så råbet, som er nævnt i Romerbrevet, at alle dem, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Og det der ord påkalde, det er meget stærkt råb. Det er ikke et lille fadervor, eller en lille morgenbøn, en lille andagtsord, en lille sang ved bordet. Fadervor, det er et skrig. Hjælp mig. Arme sønner. Og så er der ikke mere nogen, der snakker om et lille fejltrin. Som Hollywood-filmerne fortæller de unge mennesker, når de sidder og følger de sidste programmer, grineprogrammerne der.
Det er sådan lille på kollegierne. Det er sådan små fejltrin, der gørs. Nej, det er grænseløs synd. De kan slet ikke styre det. Og det er kun loven, der kan det. Og den lov, den vil djævlen have stoppet munden på. Så han får bisper, provster, præster og frikirkeforstandere, hele det åndelige ledelsesregimente til at sige, at loven har ikke nogen betydning mere. Nu er det kærlighedens evangelium, der skal forkyndes. Og Helle Thorning-Schmidt og de andre, de har jo deres eget evangelium. At du skal jo have lov til at gifte dig med den, du elsker, ligegyldigt hvem det er. Så det er da kærlighedens evangelium, vi får at høre. Det er statsmagtens evangelium, som vil erstatte det evangelium, som er i skriften her, og som siger, at vi har med syndige mennesker at gøre, og det er kun loven og boden, at man gør bod. Så Kæus, han siger, hvis jeg har snydt nogen, siger han, og det havde han, han var toller, så betaler jeg det 4 gange tilbage. Det vil sige, hvis han er snydt for 1000 kroner, skal han betale 4000 tilbage. Hvis han er snydt for 20.000, skal han betale 80.000 tilbage. Og da han siger det, hvis jeg har snydt nogen, så betaler jeg det 4 gange tilbage, så siger Jesus, sandelig, der er frelsen kommet til dette hus. Og farisæerne, de bliver vrede, at han kom ind og var hos en toller og en synder. Gud elsker toller og synder. Jesus elsker alle dem, der også lever i et afvigende sexliv. Han elsker dem alle sammen, ligegyldigt hvad det er. Men han vil føre dem til det punkt. Romerbrevet siger, skal jeg da blive i synden, for at nåden kan blive større? Nej, langt fra, siger apostlen Paulus, langt fra. Og det andet, det forkyndes rundt om i kirker rundt. Du skal bare blive synd, fordi Gud, han skal nok også dække over det der og det der. For at nåden kan strækkes ud, og det kan også godt dække det der. Hvis du går lidt længere, så kan det også godt dække det der. Der er ingen grænser for det. Men det er der. Gud sætter en grænse. Det gjorde han med Sodoma og Gomorra. Der blev sat en grænse. Og der finder en domshandling sted. En rettergang, før ilden falder fra himlen. Og dernede, hvor vi bor, 60 kilometer fra Sodoma, så har jeg jo skrevet en bog til kirkeministeren, den tidligere Birthe Røn Hornbæk, som hedder 21 breve fra Sodoma. Og jeg vil ikke underlæse den. Men dernede ved Sodoma, der, hvis man kigger godt efter, kan man finde nogle små, runde kugler i et ganske bestemt område ved Salthavet. Og hvis du tager en tændstik og sætter ild til dem, så flammer de op. Der er svovl i dem. Og det er det eneste sted i hele det område af Arava, hvor de kugler findes. Så lod Gud svovl og regn falde ned fra himlen, og inden dommen finder sted, så er der tale om, hvorvidt der er 50, der vil foretage sig noget, der får Gud til at forstå, giver et signal til Herren, at vi er altså nogen, som er imod det her, og vi er parat til at tage en stilling over for det, koste hvad det vil, og gøre de mennesker til regnskab, som har ført det så langt. Så det der er, hvad jeg tror, at vi står over for, når vi taler om, at skulle være en menighed i en sådan tid. Salme 2, vers 10. Og 11, og jeg skal slutte med det halvord. Ja. Salme 2. der står i konger. Det er altså regeringsmagten. Vær nu kloge. Tag imod rådet i jordens dommere. Tjen Herren i frygt. Kys hans fødder med rædsel. Jeg kan lige se dem ind i Folketinget, hvis du stod og læste sådan noget for dem højt på Folketingets talerstol. Gid der vil komme et politisk parti ind, der vil gøre det. I konger, vær nu kloge. Tag imod råd i jordens dommere. Det er altså alle dem, der skal dømme i den sag. Det kan godt være, at der er nogen af dem, som oven i købet selv kæmper med det problem. Og så kan du næsten være sikker på, hvilken kendelse de vil give. Tag imod råd i jordens dommer. Tjen Herren i frygt. Kys hans fødder i rædsel. Det vil altså sige en form for ydmyghed og frygt. Men de mennesker, der gør det her, de er så klar over, at der er nogen over dem, der ser, hvad de gør. Der er en gudsfrygt til stede her, som faktisk er betegnende. Kys hans fødder i rædsel, ellers bliver han vred. Og dem, der forkynder det i dag, i dagens Danmark, de er næsten udelukket på forhånd. Vi har ikke indbudt dig til at komme her og fortælle, at Gud bliver vred. Vi har indbudt dig til at komme her og fortælle, at Gud er god, og han er kærlig, og han tilgiver det hele. Vi har ikke sagt til nogen prædikant, at de skal komme her og fortælle, at Gud kan blive vred. Men der står skrevet i Bibelen, at da undskyldningerne var så mange, den ene ville ikke komme, og den anden ville ikke komme, og den ene havde den ene undskyldningerne, der blev kongen vred. Og her står der skrevet, ellers bliver han vred, og hvis han bliver vred, så går I til grunde. Så falder dommen. Det er som et damokles sværd, der hænger over Danmark i en meget, meget tynd tråd. Og hvis det er det, jeg skal hindre, så må en domshandling finde sted. En retshandling, inden dommen falder, så må en retshandling finde sted. Og da teologerne ikke kan blive indbyrdes enige, så må vi bruge andre metoder for, at det kan komme frem, hvad det er, det drejer sig om. Hvad det er for et lærerspørgsmål, det drejer sig om, så der kan blive sagt enten eller. Og i øvrigt, så kan jeg jo hilse jer at sige, at vores dronning, hun kommer jo til at stå i et meget stort problem. Den dag, at der skal tages beslutninger om, fordi folkekirken er jo splittet nu. Jeg tror, det er mere end 40-20 menigheder rundt omkring, som nu danner deres eget. Og så kommer man jo til at stå over for det spørgsmål, hvem af de to parter er den evangelisk-lutherske lærer? Fordi grundloven siger ikke, at dronningen skal være tilsluttet folkekirken. Nej, hun skal være tilsluttet den evangelisk-lutherske lærer. Så der er et dilemma. Hvilken del tilhører Danmarks dronning? Og hun er ansvarsfri. Det står i paragraf 13 i grundloven. Dronningen er ansvarsfri. Det er ministeren, der har ansvaret. Så dronningen kan ikke bringes for retten. Men det kan hendes ministre. De kan bringes for retten. Og det kan blive afsløret. Det skal afsløres. Hvad der er ret og hvad der er uret. Og selv der, hvor der bliver fældet en uretfærdig dom, så skal det blive klart for folket ved det, der bliver sagt, og det, der bliver skrevet, og det, der bliver talt, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Dette er den opgave, som Kristi menighed står over for i et antikristeligt samfund. Så med disse ord vil jeg slutte i aften her og lægge det hen til vores bønner, at vi søger Herren af hele vores hjerte, at spørge ham, hvad det er, vi skal gøre i denne her tid. Og der er jo tale om, at det her stævne måske går hen og bliver det sidste stævne af den art, som vi har sammen. Så der er ikke nogen grund til, heller ikke for mit vedkommende, at lægge noget til side, som jeg ikke vil sige, men virkelig lægge det hen til forsamlingen her, at I forstår, at det er en afgørende tid. Hvad vil det sige at være menighed? Hvad vil det sige at være kirke i et antikristeligt samfund? Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Amen.